Turismo e territorio. O turismo é un importante factor de urbanización, como vemos nas estacións de esquí ou en litorais como o Mediterráneo ou o do sueste asiático. Hotéis e apartamentos turísticos urbanizaron áreas onde non existía poboamento, ou transformaron pequenas vilas en cidades. A estacionalidade do turismo concéntrase en certas épocas do ano, crea problemas de xestión do territorio, multiplica a poboación de algunhas cidades e vilas durante uns meses, saturando infraestruturas e servizos, sumidoiros, recollida de lixo, alumeado público, suministro de auga, que, no entanto, quedan infrautilizados o resto do ano. O sobreturismo é un problema crecente en algunhas cidades europeas, pois altera gravemente a vida dos veciños, ata o punto de que as cidades quedan baleiras dos seus habitantes e enchense de aloxamentos turísticos, converténdose en museos ao aire libre.